Ассаламалейкум, ассаламалейкум, Қазағыстан елім армасаң, Алталашы менің бармасаң, аман болшы елім менің. Ассаламалейкум, ассаламалейкум, қасиетті далам орманым, нұры жолсын саған Алланым, аман болшы жерім менің. Амандасып күнде жүріңдер, хабарласып көңіл күйін сұрап бәлендер, тату өмір сүріңдер. Пайғамбардың бұл бір сүннеті, амандасу мұсылманның әрбір міндеті. Бір-біріне құрметті, аман болшы әке аналар, аман болшы апа ағалар, ел жұртының қошағында еркелеп өссін балалар. Ассаламалейкум, ассаламалейкум, Қазақстан елім армасаң, Алталашы менің бармасаң, аман болшы елім менің. Ассаламалейкум, ассаламалейкум, қасиетті далам орманым, нұры жолсын саған Алланым, аман болшы жерім менің. Ассаламалейкум.
Уалейкум салам.
Жандар бар, ойнаймын деп кейде артық кетіп қалмаңдар, өкпелетіп алмаңдар. Бұл сөзімнің мәнін ұғарсың, мүмкін оны ең соңғы рет көрген шығарсың, ертең іздеп жыларсың. Құтты болсын тойым бұл, арбай